Yepyer Azatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnäligi. Şuňki programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta ýygynynyň guramalaşdyrylyşyna näýilelik bildirdi. Raýatlary palta ýygynyna çekmegiň depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip gijelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar diňlätdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir neçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentleriň bir toparynyň Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşriniň synçysy Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalary almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulhanasyna girenden soňra ýitirim bolup Erdoğan şol günü 15 adamdan ibaret Saudi toparının konsulhana girendigini ve olurdun 3 sansının İstanbul'daki Belgrad tokoyunu gedelence gidendigini aytdı. Owansanyň günwatarynaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eskeri öldürildi we başga da 2 sansy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harbylary wakada ölen we yaralanan 3 eskeriň Çekiýe Respublikasyndandygyny ma'lum etdi. Beýanatda Keskerin Bagram Harvi Ketelhanasına alınıp gidilendigi ve olorun yaralarının ölüm hoplu değildiği aydılyar. Taliban topori email arkalı yayradan beyanatında hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu ovan eserlerinin öz yaralarını bile işleşen halkara harvalarını gönüktürme ulen bağlanışıklı amalaşırılan ençeme hücumun en son kusudur. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşýän Haybir Pukhtunkhwa welaýatyndaky daglyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgenleşigine başlady. Durujba 2018 harby täälim türgenleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşýän moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgenleşikler 4-nji Noyabr çenli dowam eder. Durujba 2018 ýagny dostluk 2018 harby täälim türgenleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň daglyk regionyna geçirilen harby täälim türgenleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgenleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmakdan ibaratdyr. Pakistanyň Haybir Pukhtunkhwa welaýatynda we Russiýa Ýanyň Demirady Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde islamçy töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri İskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetow we onuň 3 eýindeşini mali galplygynda aýplap karar çykardy. Tutulmalaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutulmagyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutulmagyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Erimbetowyň dogan garandaşlary Şewrüň tutsak edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdogyny Botagaz Jardymaliýe basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini belleýär. Jardymaliýe Belgiýede siýasy gaçyp atalygy berilipdi. Hatay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçen dünýäniň iň uly köprüsini açdy. Bu köprüniň guruluşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hatayň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz içine alýar. Bu köprü Hatayň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherlerini birleştirýär. Köprü adaty awtobus hereketi üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň guruluşyna 20 milliard Amerikan dollary möçerinde maliýe seri işlesiniň harçlanandygy çaklanylýar.